Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Bine ați revenit și avem un subiect foarte important de discutat, Saul din Tars, care va deveni prin convertirea lui, odată plecat în misiune, va deveni Pavel. Adică cel umil, cel mic, își va spune el. În ediția de data trecută ne-ați vorbit despre educația lui școlară, despre felul în care l-a ales Dumnezeu, despre minunea care s-a petrecut pe drumul către Damasc, despre faptul că Dumnezeu se folosește ulterior ca mijlocitor pentru chemarea lui în misiune, de umilul, de atât de ascultătorul Anania, care își înfrânge frica prin încrederea pe care o are în Dumnezeu și se duce și îl ajută pe Pavel să depășească momentul și îi transmite și misiunea la care l-a chemat Dumnezeu. Și mi se pare că avem aici un principiu de bază al adevăratei convertiri, al unei mărturii sincere de convertire. Eu cred că poți să vii la o credință mântuitoare în Hristos, așa cum a făcut Saul, să vii singur, să îți asumi ceea ce ai văzut, ceea ce ai crezut, să recunoști pe Iisus Hristos în manieră personală că El este Domnul, El este Stăpânul, El este Mântuitorul. Dar mai rămâne ceva. Dacă această credință este sinceră, va duce ea automat și la acceptarea să faci parte din poporul lui Dumnezeu? Pentru că, de fapt, aici este o parte din switch.
Cred că această întrebare poate fi percepută diferit în funcție de contextul în care ne găsim. Bineînțeles, chiar ai un singur răspuns. Trebuie să faci neapărat parte din poporul lui Dumnezeu. Însă, dacă ne uităm în contextul lui Saul, avem de face cu biserica creștină, avem de face cu poporul iudeu din care făcea parte Saul. Nu mai vorbim de păgânism. Sunt cele două cumva orientări teologice. Întrebarea ar fi dacă Saul ar fi dorit să devină creștin, dar fără să aibă de a face cu biserica, ar fi fost posibil? E o întrebare foarte interesantă și importantă, pentru că și astăzi găsim destul de mulți creștini numiți creștini aconfesionali. Cumva este mai complexă astăzi situația, pentru că nu avem de-a face cu o singură biserică creștină, ci avem de-a face cu mai multe biserici. Și creștinii confesionali spun, domnule, eu mi-am asumat creștinismul ca paradigmă de viață, dar nu mi-asum confesiunea religioasă. Acum întrebarea este, Saul și-a asumat doar o paradigmă aici creștină sau și-a asumat și biserica? Ce însemna o biserică organizată, însemnau apostoli, erau deja și diaconi aleși, dacă ne gândim în Fapte 6, avem de-a face cu alegerea. Adică vorbim de o structură deja în biserica creștină, deci vorbim de un corp destul de bine conturat, articulat, nu doar de niște valori, principii. Este clar că Saul și-a asumat și biserica. Nu poți să le asumi pe Hristos fără să faci parte din trupul lui Hristos. Mai târziu, Saul, apostolul Pavel, vorbește foarte mult de biserica lui Hristos. Îl numește templul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos. Noi suntem mădulare unii altora. Are o bogăție de metafore când vorbim despre biserică. Și cred că este această chestiune este foarte importantă pentru oricine care pune la îndoială astăzi necesitatea bisericii. Mai este biserica astăzi relevantă? Da, am putea spune că multitudinea de confesiuni religioase creștine astăzi te pune puțin așa în curgătură. Stai puțin, dar mai multe, ce să fac? Faci cum faci, dar trebuie să faci parte din corpul bisericii. Nu poți să eviți acest lucru. Este foarte... foarte... Nu, deci Saul ne demonstrează că nu poți primi pe Hristos și să refuzi să faci parte din poporul lui. Nu ai cum. Din nefericire s-a schimbat total gândirea lumii și astăzi gândirea postmodernă merge pe această filozofie. E adevărat, între timp biserica creștină a dezamăgit, dacă ne gândim la perioada medievală și da, ce se întâmplă astăzi? A dezamăgit, e adevărat. Însă dacă ne gândim la biserica apostolică, oricine se putea întreba, da, Iuda nu l-a vândut, Petru nu s-a lepădat, ucenicii au vândut, avem Anania, Safira, am vorbit despre ei. Avem exemple în biserica apostolică de probleme. Dacă ne uităm în epistolele pauline, în Corint, în Tesalonic, în Efes, erau probleme, dar probleme serioase, adică probleme grele. Dar niciodată Pavel nu contestă statutul de biserica lui Hristos. Asta îmi place. Amendează orice învățătură greșită, orice atitudine greșită, exclude oameni, dacă ne gândim la curvarul din Corint. Adică Pavel nu negociază principiul biblic într-o biserică. Dar niciodată nu l-am auzit spunând, voi nu mai sunteți biserica lui Hristos.
Și în ciuda faptului că sunt așa cum sunt oamenii, da, aceia, îi numește sfinți.
Asta este pentru că ei sunt chemați pentru pentru ceva aparte. Lucrul ăsta mi-a plăcut și vreau să fiu bineînțeles. Nu afirm prin aceasta că nu contează cum trăiești în biserică, trăim oricum că facem parte din biserică. Nu asta. Nu. Aici nu vorbim de mântuirea care vine la Dumnezeu. Aici mântuirea o descoperim că este individuală. Vorbim de statutul de biserică, de rolul misionar al bisericii, de rolul de instrument al împărăției. Și dacă Hristos a lăsat biserica pe pământ cu toate bunele și relele lor, totuși, ne uităm în Matei 28, atunci când Hristos face marea trimitere. Ni se spune în Matei că unii au crezut, dar unii s-au îndoit. Chiar dintre apostoli. Unii s-au îndoit. Și în ciuda îndoielii, Iisus le spune, mergeți în toată lumea. Toată puterea, autoritatea, vă dau și vouă. Eu dacă aș fi fost în locul lui Hristos, dacă aș fi știut pe ce s-au îndoit, nu le, voi, vă rog, hai, plecați, nu m-am nevoie. Nu! A sperat Hristos că ei se vor schimba, că își vor repara această îndoială, că pe parcursul desfășurării vieții bisericii de-a lungul timpului, ei vor înțelege într-adevăr că Hristos este ce a spus că este și că orice îndoială va dispărea. Nu i-a certat, nu găsesc în Matei. E adevărat că este o contragere, deci nu vorbim de o concentrare a cuvintelor, nu vorbim de o predică întreagă. Probabil că o fi avut discuții cu ei, așa cum au avut cu Toma. Uite, ia video și pune mâna să vezi că nu sunt nici fantomă, nici... Dar asta îmi place și Saul își asumă acest lucru. Și dacă vorbim de un om totuși cu exigențe serioase la nivel moral, să nu uităm că el spune în Filipeni, după legea, prin care se facă prin lege, sunt neprihănit. Adică, din punct de vedere moral, nimeni nu-i putea reproșa lui Saul ceva anume. El nu vine în biserică ca un tâlhar care s-a apucat și el, nu vine ca un făcător de rele, că persecuția, deși acum era primită rău de Saul mai târziu, persecuția era o virtute în iudaism. Persecutarea creștinilor. Dar Saul este un om moral, un om vertical, un model pentru alții. Și când intră în biserică, el nu stă să analizeze. Stai puțin, dar voi sunteți praf moral, sau unii dintre voi. Nu intră așa ceva. Sunt prea de... Nu. Nici nu comentează. De ce? Pentru că el a avut o întâlnire cu Hristos. Aici a fost cheia. El nu l-a văzut pe Anania neapărat, ci pe Hristos.
Da, e foarte interesant. Să vedem acum care este reacția lui Saul la chemarea pe care o face Dumnezeu. Care este statutul lui? Este zdruncinat în convingerile lui anterioare. Pe deasupra, lumina aia extraordinară pe care a văzut-o l-a orbit. Este frământat de o mulțime de întrebări. Până să vină Anania, a durat vreo 3 zile. Cât a stat în starea aceasta. Și acum așteaptă răspunsuri de la Anania, trimisul Domnului, pe care îl aude, dar încă nu-l vede. Este extraordinar. Care este reacția lui?
Am putea spune că după ce Saul a orbit, a început să vadă mai bine. Este clar că impactul viziunii de pe drumul Damascului l-a făcut să își reconsidere tot sistemul teologic. Nu se renunțe la cunoștințele vechi testamentale, ci să reinterpreteze aceste cunoștințe prin prisma noii viziuni. Îmi place mult, e un text în Fapte 9:20, unde se spune că îndată a început să propovădească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Acest îndată este foarte interesant. De obicei Marcu folosește acest îndată. Pavel nu stă foarte mult pe gânduri. După ce Anania vine, el nu stă, stai puțin să mă obișnuiesc eu cu biserica, cu așa, nu pot să... Nu, el îndată, pentru că el cunoștințele le avea și avea o singură temă. El dorea să demonstreze că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul. Lucrul ăsta este interesant. El nu a început să vorbească o teologie complexă, complicată, nu. Acest lucru, să demonstreze că Iisus... El a plecat din Ierusalim să-i aresteze, să închidă pe cei ce mărturiseau că Iisus este Hristosul și pleacă din Damasc predicând că Iisus este Hristosul. E o schimbare radicală. Și închipui când a luat 3 zile cât a stat până să vină Anania. Dar și aici mă gândesc, deci, că el a mers în Damasc. De ce i-au trebuit 3 zile? Nu cumva Iisus s-a muncit cu Anania să le termine să vină? Ceea ce e interesant, că Damascul nu era o cetate mare ca Ninive. Merge Iona, nu știm, poate și asta e interesant. Dar clar că în aceste 3 zile Saul gândește mult. Pentru că neavând ochi, nu, gândirea era ce îi rămăsese. A gândit mult la unde să încadreze noua viziune în tot sistemul teologic. Și atunci se schimbe tot. Toate cunoștințele, s-a gândit la toate profețiile mesianice vechi testamentale pe care le știa foarte bine și l-a reinterpretat prin prisma persoanei lui Hristos. Cunoștea viața lui Hristos de pe pământ? Poate nu știa foarte multe detalii din predicarea sa, dar cunoștea. Adică omul, să nu ne închipui că nu se informa despre teologia creștinilor, despre principiile lor și pe baza cărora se poate persecuta, pentru el demonta tot ce credeau ei sau își propunea să demonteze. Dar acum, după viziune, el a luat toate profețiile mesianice și l-a reinterpretat că în 3 zile avea timp, prin prisma noii viziuni. Iisus este viu. Și apoi, când vorbește poporul lui Dumnezeu, eu fac parte din... sunt iudeu. Creștinii sunt poporul lui Hristos cel viu. Păi ce fac? Unde mă voi poziționa? N-a fost simplu. Adică au fost zile de frământare serioasă. Eu consider că a fost totuși 3 zile, au fost puține pentru a-și reveni. Eu cred că a avut nevoie de 3 ani în Arabia totuși. E o tulburare a întregii ființe. Dar interesant este că Saul nu stă degeaba. El imediat după acest lucru el predică. Zelul lui nu s-a întrerupt, a rămas același, numai că s-a schimbat destinatarul zelului. Acum nu mai sunt creștini împotriva cărora el pornește persecuția, ci acum creștinii sunt cei care îl trimit mai departe și el predică pe Hristos. Este fascinant.
Se naște o întrebare, domnule pastor. Oare ar trebui să considerăm că Saul trebuie să rămână un exemplu izolat?
Eu aș nuanța puțin acest lucru. N-aș vrea să mergem în cele două extreme, adică de a merge pe ideea că nu avem nevoie să învățăm prea multe din experiența lui. A fost treaba lui cu Dumnezeu, noi cu treaba noastră. Nu. Când vorbim de îndrăzneala pe care Saul a avut-o ca imediat după aceste momente el să predice Evanghelia, să-l predice pe Hristos, orice om care se naște în împărăția lui Dumnezeu se naște misionar, nu poți să rămâi cu gura închisă, nu poți să taci atunci când ai descoperit pe cel care ți-e mântuitor. Însă în același timp nici nu putem să îl facem din Pavel sau Saul momentan o norma noastră în sensul de stil misionar sau, mă rog, Dumnezeu are pentru fiecare om ceva specific. Suntem unicate, experiența de viață, experiența convertirii este unică în dreptul fiecăruia, de aceea cred că trebuie să ne găsim propriul nostru drum al Damascului și propriul nostru stil de a-L transmite pe Hristos mai departe, dar ca zel, ca hotărâre de a predica Evanghelia, de a predica pe Hristos, El este un exemplu, este un campion și este bine să ne gândim foarte serios la acest lucru. Nu cred în acele convertiri care te lasă pasiv. Domnule, m-am convertit, îmi place, dar rămâi indiferent față de misiunea bisericii. Acesta se numește adept cultural mai degrabă. Adică vorbim de oameni care acceptă, să spunem, creștinismul doar pentru că le place filozofia creștină, le place ideea de închinare, de liturgică, bisericească sau, mă rog, dar nu se identifică cu misiunea bisericii, nu se identifică cu corpul general credincioșilor.
Adică un creștin nu este un contemplativ. Odată exact. Chemat de Dumnezeu, el devine un misionar.
Da, exact. Adică Saul ne oferă o lecție foarte importantă și cred că este bine să înțelegem această abordare activă a Evangheliei. Eu devin parte a trupului Hristos, a bisericii creștine, dar nu stau degeaba. Eu predic Evanghelia. E adevărat, acum Saul avea un bagaj deja. Avea un bagaj teologic consistent și avea de unde să ofere. Un nou venit dintr-o zonă necreștină sau neinformată poate să facă la un nivel mult mai mic acest lucru, dar zelul există, e acolo. Nu-l poți, dacă într-adevăr este o convertire serioasă. Asta aduce cu o îndrăgostire de Hristos. Atunci când ești îndrăgostit de cineva, de soție sau de prietenă, vorbești tot timpul despre ea. Gândurile se centrează despre ea, vorbești cu prietenii despre ea, toate planurile de viitor sunt legate de ea. Eu așa traduc ideea de zel pentru Hristos, îndrăgostire de Hristos. Dacă nu este îndrăgostire de Hristos, e orice altceva, teologisire, discuții despre, dar nu este o relație cu Hristos. Ori Saul a dat dovadă de acest lucru din plin.
Saul se convertește. Viața lui ia o întărsătură categorică. Să-l vedem cum acționează, pentru că mă tem că, deși s-a convertit și convertirea lui este totală, așa cum ne-ați prezentat dumneavoastră, totuși viața lui anterioară îl urmărește.
Este clar că pentru Saul nu a fost ușor, după ce a primit această viziune, să trăiască cu gândul că atâta vreme a fost în întuneric, practic, că a prigonit biserica. Numai să ne gândim atunci când el a fost martor la ucirea lui Ștefan. Se pare că el cumva a supravegheat acest lucru. El era cumva coordonatorul. Și să descopere prin viziunea de Hristos că de fapt acel Ștefan era trimisul lui Hristos. Nu a fost și pe câți creștini nu mai fi omor sau i-a băgat la închisoare, câți copii au rămas poate fără părinți dacă i-au trimis la închisoare, n-a fost simplu.
Gândiți la sentimentul de vinovăție?
Da, adică să trăiești cu ideea că nu doar că ai trimis niște oameni la moarte sau la închisoare, ideea că ai trimis niște oameni care erau din poporul real al lui Hristos, că te-ai împotrivit lui Hristos. De aceea Hristos, când a spus de ce mă prigonești, el se identifica cu biserica sa. Asta mi se pare foarte important și Saul a avut totdeauna acest of în inima lui și mereu când predică de câteva ori el amintește acest lucru, trăiește cu această frustrare că a fost un persecutor. De aceea cred că atunci când el merge și predică Evanghelia, el nu se mai gândește la sine și a suportat destule Pavel. Nu spune neapărat ca un fel de autoflagelare să se răscumpere, că el a înțeles Evanghelia foarte bine. Dar mă gândesc atunci când era persecutat, când era lovit, bătut aproape până la moarte, el se gândea la ce a făcut el. N-a fost ușor pentru el.
Imposibil să nu-și fi adus aminte de Ștefan când era el însuși lapidat.
Exact, exact. Și mai târziu, mie îmi place mult că apostol Pavel de mai târziu, el chiar se simte onorat să sufere pentru Hristos. El chiar dorește acest lucru. Nu, și dacă ne uităm în epistole, atunci când vorbește despre acest lucru, el nu, când era închis, el nu era frustrat, el nu își plângea de milă. era preocupat doar de Evanghelie. Când vorbește lui Timotei în a doua sa epistolă că timpul plecării mele este aproape, el atât de detașat. Este cutremurător cât de mult s-a schimbat acest om, este cutremurător cum acest gând al faptului că a fost un persecutor, iar acum a devenit persecutat, a rămas într-o continuă frustrare și am așa senzația că, intuiția că acest om a trăit până la sfârșitul vieții cu frustrare că a fost un persecutor, că i-a persecutat pe oameni nevinovați care credeau în adevăr, că ai trăit într-o minciună și că cei care credeau adevărul i-ai persecutat. Nu a fost simplu pentru el. Dar observați că el chiar spune, ați auzit în adevăr cum era purtarea mea de altă dată, el spune aceste lucruri, repetă. E un fel și de defulare aici. El își dorește să se golească, să mărturisească, simte nevoia, era prea încărcat. Deși era conștient că îi se ierta de Dumnezeu. Era conștient, dar poate, nu știu, poate că au fost și oameni care l-au mai privit mulți ani, cel puțin la începutul slujirii sale, cu reticență, pentru că nu toate sunt roz în biserică, nu? Poate că au fost oameni care au reproșat, dar tu nu te gândeai ce făceai, tu nu analizai, nu erai om cu carte. Nu?
Oamenii nu sunt așa de iertători ca Dumnezeu.
Exact, exact. Și n-a fost simplu pentru el să... Dar e interesant că el totdeauna a avut acest lucru când spune Dumnezeu care m-a pus deoparte în pântecele Maicii mele, m-a chemat prin harul său să predic Evanghelia în neamuri. Și e interesant, e o expresie care îmi place foarte mult, a găsit o cale să descopere mine pe fiul său. Aceasta a fost teza principală lui Pavel în viață. Să descopere mine pe fiul. Orice lucru din creștinism care... nu are în vedere această frază să descopere mine pe fiul, nu are nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Adică vorbim de instituțiile noastre, vorbim de tot ceea ce facem, de liturgica noastră, vorbim de toate principiile noastre, dacă nu au ca scop ca noi să fie descoperit fiul în fața lumii, acesta își pierde toată semnificația spirituală. Iar Saul a înțeles acest lucru. Dacă nu reușesc ca în mine să-l arăt pe fiul, atunci n-am făcut nimic.
Domnule pastor, și dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală, dar revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre apostolul Pavel, care la momentul acela se numea încă Saul din Tars. Ne-am propus să vorbim astăzi și despre Petru, dar dacă nu reușim, cu siguranță în ediția de data viitoare vom vorbi și despre misiunea la care l-a chemat Dumnezeu pe acest mare apostol. Îl vedem pe Saul din Tars frământat de întrebări, nu de îndoieli, ci de întrebări, pentru că vrea să înțeleagă foarte profund teologia. Să înțeleagă exact ce trebuie să spună el oamenilor, pentru că Iisus Hristos îl trimite în misiune. Și în momentul acela el pleacă în Arabia. Astăzi ne este greu să ne dăm seama ce însemna Arabia la vremea aceea. De aceea cred că mai important decât localizarea exactă pe hartă a Arabiei ar fi răspunsul la întrebarea de ce s-a dus el în Arabia.
Este un lucru foarte interesant acela de a observa și ați amintit foarte bine că el nu avea îndoieli, ci întrebări. Și el avea acum doi piloni pe care construia foarte, sau trei am putea spune, trei piloni. În primul rând, viziunea pe care a avut-o a fost una reală. Deci Hristos este viu și este Dumnezeu. Deci foarte clar. Doi, biserica lui creștină este biserica adevărată. Nu o poate contesta. Trei, Scriptura rămâne Scriptură. Au fost trei elemente pe care le-a construit, dar acum au încercat să le potrivească. Pentru că până atunci cele două elemente, Hristos și biserica, erau excluse din calcul. Doar Scriptura rămânea și cu o metodă iudaică de interpretare. Acum trebuia să le potrivească. Și normal că apar după aceste apariția a noi, două noi elemente, apar întrebări. Apar întrebări pe care trebuie să și le mă rog, asimileze. De aceea a avut nevoie de un timp de stat. Acum, timpul petrecut în Arabia, 3 ani, a fost privit de mulți sub diferite forme. De exemplu, părinții bisericii primare credeau că Saul a fost acolo ca misionar să ducă Evanghelia unui grup de barbari de locuitori deșertului. Este o idee interesantă, dar nu este verosimilă, pentru că dacă ar fi fost așa, Cartea Faptele Apostolilor se ocupă de misiune. N-ar fi, adică a înregistrat pe unde a fost Pavel, dar acolo nu spunea ce s-a întâmplat, adică nu vedem acolo biserică ființată în zona aceea, nu găsim nicăieri în Scriptură vreun grup de barbari menționat. Că poate a avut, eu știu, interacțiuni cu cineva pe acolo, asta e altă problemă. Dar de a înțelege că acel drum în Arabia a fost un drum misionar, așa cum vorbim, de cele trei călătorii lui Pavel, nu o putem spune. Un alt comentator propune o explicație. Fuga în Arabia a fost să se protejeze de liderii evreilor care au aflat că Saul s-a convertit. Mă rog, e o speculație, sau deși aparent Dinamasca a fugit de persecuție, dar n-a fugit de frică neapărat, ci pentru că el avea un plan bine pus la punct să predice Evanghelia, pentru că mai târziu vedem că el nu fuge de persecuție. El chiar își atrage persecuția, dacă ne gândim mai târziu, când e sfătuit să nu meargă în Ierusalim, el merge acolo, deși nu trebuia neapărat să meargă, dar el o atrage. Deci, și el e un coleric, e o locomotivă sau nu, el nu se temea de orice. Nu, și de aceea nu ar fi... Alți comentatorii au propus ideea că Saul ar fi avut nevoie de același interval de timp ca ucenicii, 3 ani, 3 ani și jumătate de școlarizare, am putea spune. E o idee interesantă, dar este pur omiletică. Nu pot spune neapărat că trebuia neapărat 3 ani. Dacă vorbim de 3 ani, acum nu cred că avea nevoie de 3 ani așa cum a avut apostolii 3 ani. Era un om învățat.
Avea alt background.
Exact, adică 3 ani ar fi o facultate, da? Sistem Bologna. Dar dacă vorbim de apostoli, printre Iuda și Matei erau cei mai învățați cât de cât. Că Matei era un vame și avea ceva informații. Era totuși un cărturar, așa cât de cât. Dar ceilalți erau necărturari, erau pescari, nu erau atât de versați teologic vorbind, ci aveau nevoie de instruire chiar și după aceea. Dacă observăm după chiar învierea Domnului, încă mai aveau probleme. La Saul nu este vorba despre acest lucru. Era un om versat în teologie și nu avea nevoie de 3 ani pentru a învăța niște lucruri, ci doar de o schimbare a sistemului hermeneutic. ceea ce nu însemna foarte mult. Ce mai degrabă a fost un timp pe care și-a propus să-și așeze lucrurile, să se liniștească. Totuși, trebuie să înțelegem acest lucru. Schimbarea credinței este o transformare radicală, înseamnă o rupere de un trecut. Sunt niște prieteni în urmă, adică nu vorbim doar de niște teorii, că a schimbat o teorie cu alta e atât de simplu, gata, schimbăm teoriile, nu e problemă. Adică nu e doar un joc al minții, convertirea. Nu, înseamnă o rupere de un trecut, de un trecut, de o viziune despre Dumnezeu, de o viziune despre poporul lui Dumnezeu, prieteni pe care i-a lăsat în urmă, oameni care ținut foarte mult. Și acum era o rupere, era sfâșiat în două apostol Pavel. Ori trebuie să privim din această perspectivă lucrurile și să înțelegem că orice om care se convertește sau pe care ne-am dorit să-l aducem în biserica noastră, când se rupe de un trecut, este o sfâșiere a vieții, practic. Și dacă nu înțelegem această dimensiune psihologică foarte sensibilă, putem să facem din ideea de convertire o chestiune așa de ca la piață. Ne târguim, nu... Convertirea este un lucru, este un fenomen care presupune foarte multă emoție, deși nu e doar emoție. Nu vorbim de Apostol Pavel, era un om intelectual, dar înseamnă emoție, înseamnă un background psihologic foarte sensibil. Ori lucrul acesta presupune timp. A fost un timp de, aș putea spune, vindecare. A stat cu Hristos de vorbă și să nu uităm un lucru foarte... Acolo mi se pare că e cel mai important acest lucru. Eu cred că Apostol Pavel sau Saul atunci a primit Evanghelia în mod direct de la Hristos. Ceea ce scrie în epistole nu a fost un lucru învățat de la apostoli. Dacă ne uităm în prima sa epistolă către Corinteni, vorbind despre cina Domnului, apostolul spune așa: am primit de la Domnul ce v-am învățat. Nu de la Petru, nu de la, eu știu, Iacov, fratele Domnului, nu de la... Nu.
Dar în Galateni este și mai radical când face afirmația aceasta. N-am primit de la un om, ci de la Dumnezeu.
Exact. Acest lucru este foarte important. Deci epistolele sale nu sunt rodul teologiei petrine sau, mă rog, ca să nu mai spunem că este primul scriitor nou-testamental, nu ceilalți. Lucrul este foarte important. De aceea, acest timp petrecut în Arabia este legitimația lui apostolic, am putea spune. Viziunea este, în primul rând, te-ai chemat să fii apostol al neamurilor. Anania, că aici ne uite doi martori. A fost el un martor al viziunii și a fost și Anania care a primit de la Domnul aceeași informație. L-am chemat să fie al neamurilor. Deci avem de doi martori ca să aibă legitimitate în fața bisericii. Dar timpul petrecut, acolo am învățat Evanghelia direct de la Hristos. N-a fost doar așa un produs al meditației lui, al teologiei lui. Hristos l-a învățat, el spune acest lucru, prin urmare nimeni nu-i putea contesta legitimitatea apostolică și nici acuratețea învățăturii pe care o transmite.
Acești 3 ani pe care i-a petrecut el în Arabia sunt foarte importanți. Este o reconsiderare, în realitate, pentru că el se anulase în momentul în care s-a convertit.
Da, s-a reinventat.
S-a reinventat sub puterea Duhului Sfânt în mâna lui Hristos. De,
practic, el din Saul devine Pavel, Paulus.
Așa aș va lua numele în Listra, dacă nu mă înșel. Ce a urmat după ce s-a sfârșit experiența aceasta arabă?
Da, spune Scriptura că a plecat din Arabia să lucreze. Și interesant că Saul spune că a rămas câteva zile cu ucenicii în Damasc și îndată a început să predice în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei care chemau numele acesta, și n-a venit el aici ca să-i aducă legați înaintea preoților. Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe aceștia. Din Arabia s-a întors la Damasc din nou Saul. Luca descrie acest lucru și e clar că vorbim de o nouă eră în lucrarea lui Pavel acum, de o nouă eră, timp în care apostolul de acum a încercat să se vadă cum se poate integra în biserică. N-a fost un lucru simplu, pentru că trebuie să reamintim, creștinii erau încă reticenți. veștile nu circulau rapid ca astăzi. Adică, hai să spun că cei din Damasc au aflat de la Anania. Am primit un vis. Dumnezeu mi-a spus acest lucru. Hristos mi-a spus de Saul. Dar acest vis al lui Anania, nu știu dacă a fost dus mai departe în Ierusalim sau în alte părți ale bisericii creștine din diaspora, să știe că, de fapt, uite mă, Saul s-a convertit și avem un frate care a avut un vis despre el. N-a fost și, prin urmare, putem să observăm de ce, mă rog, erau reticenți, dar Pavel și-a întărit chemarea lui și nu doar ca apostol, și ca proroc al lui Dumnezeu. A fost un timp de consolidare la el. N-a fost simplu, a fost o chestie nevoioasă, a fost, am putea spune, un drum încet, un drum pas cu pas. Și aici îmi place mult că Pavel nu vine cu fițe de intelectual în biserică. Aici mi se pare că este unul din semne convertirii autentice. Așa cum găsim la, de exemplu, la Iosif din Arimatea și la Nicodim, care au devenit ucenicii lui Hristos. Ei nu au venit la biserică: fraților, noi suntem din Sinedriu, am fost din Sinedriu, prin urmare noi putem să slujim mult mai eficient bisericii din postura de conducători. Nu, e adevărat că erau în vârstă, poate că au murit la scurt timp după ce tata Hristos, nu știm, nu avem informații clar, dar nu mai auzim nimic despre ei, decât ultima dată când Iosif oferă mormântul, nu mai auzim despre ei nimic. I-au rămas ucenici, dar au stat liniștiți. Nici Pavel nu vine cu aceste fițe la fața bisericii, nu. El era un om inteligent, el simte tensiunea. De aceea nici nu încearcă să iasă în evidență neapărat să fac ceva. Și dacă observăm, timp de mulți ani, 14 ani, el stă destul de liniștit, își face misiune colo-colo. Misiunea pe care o făcea el urma să confirme că el este chemat de Dumnezeu, urma să confirme că este pocăit, convertit autentic. Și după multă vreme, mă rog, el... Dar Pavel simțea chemare, el nu putea să stea locul lui și dorea să facă ceva pentru Hristos.
În narațiunea sa, doctorul Luca este cât se poate de lapidar, pentru că el ne relatează cât se poate pe scurt următorul element al procesului care l-a transformat pe Saul, acest evreu dintre evrei, în apostol al neamurilor. Și care este elementul acesta? Respingerea lui de către iudei, respingerea mesajului lui de către iudei și în același timp prigonirea lui. Prigonitorul devine prigonit.
Este cumva primul șoc pe care Pavel îl întâmpină. El a crezut, a fost convins că dacă el a primit viziunea pe drumul spre Damasc și l-a acceptat pe Hristos, cei care cândva crezuseră în el, cei care cândva l-au crezut campionul lor, când vor auzi mărturia lui, se vor schimba imediat, așa cum el a avut o schimbare radicală și n-a comentat nimic. El a considerat că vor asculta dacă le spun experiența mea, dacă le spun și le și dovedesc biblic acest lucru. Nu au cum să nu înțeleagă. Și a suportat o mare decepție Pavel și a dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Și a început cumva să înțeleagă și să fie părtaș la suferințele lui Hristos, pentru că și Hristos a venit, a predicat, a făcut minuni, a făcut foarte multe lucruri, nici măcar nu s-a uitat la el foarte mulți dintre ei, lideri. Nici nu s-a uitat la el. Și l-a omorât. Apostolul a început să predice la fel. Nu s-a uitat. I-au închis, l-a omorât pe Iacov. El însuși a fost un instrument foarte aspru al persecuției. Și acum el se confruntă cu același lucru. Și el înțelege acest lucru. Și pe lângă acest aspect... Biserica nu îl asumă, adică nu vedem o chemare a lui instant la Ierusalim, hai să stăm de vorbă, am auzit că ești chemat apostolul neamurilor, avem dovezi foarte clare, hai să vedem ce facem strategie, nu. Biserica, cel puțin Ierusalimul, îl ignoră pe Pavel. Nu vedem vreo întâlnire imediată, îl ignoră, realmente, îl ignoră. Slavă Domnului că mai sunt și în biserică oamenii care au așa aplecare spre partea aceasta a consilierii și Barnaba, fiul mângâierii, îl rea pe Pavel și stă cu el. Adică și-a dat seama, a înțeles cum stau lucrurile Barnaba și și-a dat seama că dacă nu va fi un suport pentru acest om, e foarte complicat. Nu putem să speculăm că Pavel ar fi plecat din biserică dacă nu avea parte de susținere, dar integrarea era mult mai complicată. Așa că Barnaba așa înțeles rolul său și a fost un sprijin real pentru Pavel, astfel încât l-a ajutat să se integreze. Și asocierea cu Barnaba cumva a întărit cumva și credința altora că, stai mă, că nu e așa rău Pavel, nu este greșit dacă acest Barnaba a avut curaj, înseamnă că lucrurile nu sunt chiar așa de grave cum credeam. Da, și practic lucrurile merg înainte, ușor, dar merg înainte și Pavel făcea lucruri multe pentru că Evanghelia.
Este foarte interesant acest Barnaba, este a doua oară când auzim în Faptele Apostolilor despre el și o să mai auzim în momentul în care va fi tovarășul de călătorie, în prima călătorie a lui Pavel. Am auzit prima dată atunci când a vândut un teren și a pus banii la picioarele apostolilor și îl vedem în antiteză cu gestul lui Anania și Safira. Despre acest Barnaba, George Knight, un teolog important, spune că a acceptat din start să fie vioara a doua. El și-a dat seama de la început cine este și ce valoare are Pavel.
Asta este un element foarte important, să-ți cunoști locul în planul lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă, atunci când vorbim de rolul nostru în planul lui Dumnezeu, cel mai bun loc este acela în care Dumnezeu vrea să fii. Și cel mai fericit loc, cel mai împlinit loc. Dacă încerci să fim mai mult, pentru noi mai mult, pentru percepția omenească, decât Dumnezeu și-a propus, înseamnă că ratezi. Vei străluci acolo unde Dumnezeu vrea să fii. Dacă vrei să îți schimbi locul, îți pierzi strălucirea. De aceea Barnaba, el a înțeles că Saul este o locomotivă, că Saul este un coleric, este un om autoritar și că este un om sclipitor și că va străluci. El a înțeles din start și a dat seama că, stând în astfel de om, el nu poate să, n-are cum să-i obturieze strălucirea. Nu are cum. Dar el, tocmai de a mers lângă el, ca să-l ajute să strălucească. Asta mi se pare fascinant. Adică Barnaba nu este genul de om oportunist care simte că un om este pe val, cum se spune la noi în limba română, mă duc la el și am și eu ceva foloase. Adică e pe val să-mi prieten cu Pavel. Nu. Din contră, el înțelege tensiunea creată, înțelege că Pavel nu este într-o postură sufletească foarte bună, respins de iudei, biserica nu-l prea grea pentru că se temea. A fost momentul acesta de convertire care l-a tulburat totuși la un moment dat și el înțelege că este nevoie de cineva să susțină și să-l ajute să-și atingă potențialul maxim și Barnaba își asumă acest rol. Numele lui este semnificativ, nu? Acești oameni sunt de aur în Biserica lui Hristos, care nu-și doresc neapărat să obține, să fie vioara întâi, care nu sunt oportuniști să se bucure și ei pe lângă vioara întâi. Nu, ei sunt convinși că vioara a doua e cea care oferă frumusețea unui cântec. Nu doar în partea melodică. Partea melodică este uneori a noastră. Dacă n-ai și armonia, atunci este...
Eu cred că avem numai de învățat de la un om ca Barnaba. În momentul în care toată biserica îl uitase pe Pavel, a fost un eveniment, s-a trecut și Pavel se retrage la Tars. După ani de zile, Barnaba este cel care se duce și îl aduce de acolo și îl repune pe linie, pe omul acesta strălucitor.
Adică trebuie să ne gândim din perspectiva șocului în viața lui Pavel. Pavel, ne spune în Filipeni, el avea un CV impresionant. Cine era el, nu puțin atingeau statura lui la nivelul poporului Israel. Și în momentul în care l-ai cunoscut pe Hristos, a renunțat la tot. Pavel spune că de dragul lui Hristos privesc totul ca un gunoi. Am pierdut tot, nu mă interesează. Dar asta o spune după ceva ani. Dar atunci a fost un șoc. I-a întrebat și l-a pus în balanță. Ce am de ales între una și alta. Dar pe Hristos să-l aleg. Nu se poate. Adică mi s-a descoperit. Dar nu a fost ușoară acea renunțare la absolut tot CV-ul lui, tot ce a acumulat, construise o viață întreagă până atunci. El muncise pentru acest lucru. Și normal că Barnaba a prins acestea, a înțeles, domnule, acest om trebuie să fie sprijinit, chiar dacă el e îndrăgostit de Hristos. Dar totuși au fost niște rupturi și a stat lângă el. Acest lucru mi arată că există speranță, că în biserică sunt destul de mulți oameni care reușesc să fie, cum spunem noi, de puși la rană. Oameni sensibili, oameni care să reușească să fie lângă tine atunci când ai nevoie și cred că Dumnezeu îi folosește pe acești oameni să ne ajute pe noi să atingem potențialul maxim.
Pastor, suntem din nou nevoiți, pentru că timpul ne obligă să ne oprim aici astăzi. N-am reușit să vorbim astăzi și despre misiunea la care a fost chemat Petru, dar săptămâna viitoare, într-o nouă ediție a emisiunii noastre, vom discuta și lucrurile acestea, așa că vă așteptăm cu inima deschisă și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!